Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго ранку. Розпочинаємо програму «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна, і ми також єднаємося за посередництвом скайпу з сестрою Дам'яною Галущак. Сестро, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Славна віки, Аня, і вітаю всіх наших радіослухачів Радіо Марія. Мої найщиріші вітання.
Дякуємо, сестро. Отже, дорогі слухачі, хочу трішки нагадати про сестру Дам'яну. Сестра вже більше 2 років служить на Радіо Марія, також належить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви, має тут спільноту в місті Києві. І ми з сестрою розпочали цикл програм, говоримо про блаженних Української греко-католицької церкви, але саме тих блаженних, котрі були беатифіковані 27 червня 2001 року святим Іоанном Павлом II в місті Львові на святій літургії, котра провадилась саме 27 червня. Отже, дорога сестра, знаю, що сьогодні ми далі будемо розмовляти про блаженних і, зокрема, сьогодні про Теодора Ромжа. Сестро, що це за блаженний? Ось хочемо почути і дізнатись про нього більше.
Так, Аня, якраз, власне, якнайшвидше будемо розпочинати, бо досить багато про нього інформації є, тому що це є єпископ, блажений священномученик Теодор Ромжа. Ось тому я розпочну так трішечки про нього, і тоді дійдемо завершення його так, саме такий момент, як на мене, взяла трішки головні з його життя, щоб ми почули, що це є за такий блажений. Власне, народився Теодор Павлович Ромжа 11 квітня 1911 року у Великому Бичкові Рахівського району в сім'ї залізничника. Знаєш, коли я готувала цю програму, я подивилася на рік його народження і зрозуміла, що цього року заснувалося наше згромадження Пресвятої родини. Тому для мене так дивлюся, цей рік дійсно такий є особливий був. Так? І в 1930 році Теодор закінчив гімназію у місті Хості, а в 36-му році теологічну студію у Римі. Власне, повернувшись на батьківщину, він служив священником у селі Березові Хустського району. І, власне, через 2 роки став професором і спіритуалом, тобто духовним керівником Ужгородської духовної семінарії. Він був таким здібним хлопчиком, розмовляв угорською та русинською мовою і з легкістю володів основами чеської, латини і французької. Та особливо таку, можливо, можна сказати, схильність виявляв до точних наук, і викладачі гімназії були в ньому бачили в ньому такого майбутнього інженера або й навіть і військового, казали, так? І проте з дитинства Теодор відчував покликання до служіння Богові, він вивчав Боже Слово, мріяв навертати людей до Христа. Так, за прикладом такого молодого монаха-єзуїта східного обряду Василія Буржуа, який провадив тоді вже душпастерську таку роботу в довколишніх селах, своїм прикладом заохочував до такої праці юнака. І тому, коли з відмінними рекомендаціями законовчителя Хустської гімназії отця Дмитрія Поповича та настоятеля парафії Великого Бичкова отця Михайла Мочкоша, Теодор Ромжа відвідав ужгородського єпископа Петра Гебеля з проханням про прийом до семінарії. Це ні для кого не стало такою несподіванкою, тому що бачили в нього цю здібність, бачили заохочення. І тому в 44-му році в Ужгородському кафедральному соборі Теодор Ромжа був висвячений. Висвячений є на єпископа греко-католицької Мукачівської єпархії. І саме в цей час розпочинається, можна сказати, гоніння на греко-католиків, які не мають наміру зрікатися своєї віри. І неодноразово заявляв такій безпеці, так, молодого єпископа, що він як єпископ політикою не займався і не займається, а тому не підтримує маніфесто про перехід у православ'я. І фактично цим самим він і підписав собі такий, можна сказати, вже тоді смертний вирок. Так? І органи Держбезпеки намагалися схилити єпископа Ромжу до співпраці з владою, а потім до підпорядкування Мукачівської греко-католицької єпархії Московському патріархату. І нелегкий тягар він спочивав на плечах молодого владики, адже саме в ці дні Закарпаття з рук фашистських окупантів перейшло від командування радянської влади. І вже тоді радянські війська продовжували бути визволителями зовсім недовго. І тоді вже незабаром розпочався такий, можна сказати, масовий наступ на греко-католицьку церкву Закарпаття. Як і у випадку інших наших блажених мучеників, цих часів влада вимагала від єпископа клиру та вірних здійснити перехід, чи, як називали, воз'єднання з російською православною церквою. Тому радше з тим, що залишилося від неї після нещадних репресій з боку безбожницького режиму СССР, але ні єпископ, ні священики, і ні мир'яни не бажали турувати юдиних стежок, так, і юдиних. І тому вони не зрікалися своєї церкви, не зрікалися своєї віри. Мукачівська греко-католицька єпархія в ці часи була ареною великої політичної боротьби. Угорщина хотіла зробити її своїм інструментом у справі медіаризації тутешнього населення, але налаштувалася на опір. І єдності не було навіть у самому керівництві єпархії. За таких обставин раптово помирає єпископ Олександр Стойка, у якого останні роки виникли деякі суперечності з медіарами. Угорці нарешті отримали, можна сказати, можливість потягнути єпископську митру на свого кандидата, але Рим був проти, тому процес призначення нового єпископа затягнувся. Вже 2 січня 1944 року апостольський престол призначає лише тимчасового адміністратора Мукачівської єпархії угорського Гайду Дорозького єпископа Миколая Дудаша. Усе різко змінює ситуацію на Східному фронті. Бої точаться вже в Карпатах, і всім зрозуміло, що незабаром радянські війська вступлять і на Закарпаття. В таких умовах 24 вересня 1944 року єпископу Мукачівської єпархії призначено Теодора Ромжу. І до сьогодні можна сперечатися, чому Рим обрав саме його. Адже Ромжі було лише тоді 33 роки, тобто, як розуміємо, що це був досить молодий єпископ, а на той час він був наймолодшим єпископом у всій Вселенській церкві. Так? Тому наймолодшим він був і серед запропонованих кандидатур, але обрали саме його. Тому доля греко-католиків Галичини у 1939-41 роках не залишила сумнівів у тому, що атеїстично-православна Москва не толеруватиме католицької церкви. Тому, коли Теодорі Ромжі пропонували підписати маніфест про воз'єднання Закарпаття з Україною, він відповідає: маніфест є політичним документом, а єпископ не повинен займатися політикою. Розуміємо його такі впевнені слова в цьому, так? І тому, власне, випливло на поверхню і старі міжконфесійні суперечки. Побувавши в Москві і отримавши благословення Московського патріарха, православні вірні починають наступ на греко-католицькі храми. І можна сказати, тоді їхню таку можна самовпевненість посилює позиції влади, які переважають комуністи і русофіли, котрі явно симпатизують православ'ю. І в таких умовах єпископ провадить енергійну діяльність. Він двічі зустрічається з головою Народної ради Закарпатської України Іваном Туріано-Яцею, домагається звільнення заарештованих священників, які на той час дуже багато заарештували, і навесні вирушає в архірейську подорож, відвідуючи парафії Хуського, Виноградівського та Іршавського районів. На цей час церкві вже було заборонено випускати друковану продукцію та займатися з дітками, так, катехізацією і тому подібне. В єпископа залишився один вихід – особистим прикладом і власним словом зміцнювати віру своїх вірних. Це дає такий, можна сказати, певний результат. Після деякого успіху православізація захлинулася. Теодор Ромжа бачить, як розвиваються події в Галичині. Там після арешту греко-католицьких єпископів була створена група спілкових священиків, які проголосили скасування унії та приєднання до московської, московської патріархії. Так? Щоб не уможливити такий варіант на Закарпатті, він особливу увагу звертає на священиків. Тому морально слабших направляє за кордон або взагалі звільняє від пастирських обов'язків, знаючи, що той чи інший священик є слабкий і може підписати православ'я, так? Він, тобто, поступає таким чином. Інших попереджає або присоромлює. В такий спосіб йому вдається допомогти стійкості кліру. Понад те, бачачи такі гоніння своєї церкви, греко-католики ще тісніше гуртуються, стоять таким одним цілем, так? Тому доля греко-католицької церкви була вирішена наперед. У Радянському Союзі для неї взагалі не було місця. Питання полягало не лише в тому, як і коли прийде кінець, так? Але якщо в Галичині приводом її знищення стала підтримка української повстанської армії, то, власне, на Закарпатті пришита, можемо сказати так, в лапках було нічого. Тому розв'язка затягувалася. І головною такою перепоною львівського варіанта став Теодор Ромжа, які казали… Зацитую, переконайте Ромжу і багато уніатських священиків перейти у православ'я. Це, власне, радив в Москві один із радників унії. Але переконати людину, яка готувалася все життя до сповідництва та мук, було просто практично неможливо. Після кількох спроб це зрозуміли всі. І, власне, бачимо, вже таке є. Хочу підкреслити приклад Теодора Ромжі, який став блаженним, тому що, бачите, ми вже такі робив кроки. Він, тобто, поводився стійко, знав своє місце, знав, кому він служить, єдиному Богу, в єдиній церкві, тому він не мав наміру відступати. У звіті уповноваженого ради у справах Російської православної церкви Ромера за третій квартал 47-го року зроблено однозначний висновок. Цитую, єпископ Ромжа і його заступник Хіра повинні були негайно і в ті часи інші найбільш зручній формі позбавлені можливості продовжувати тягнути майже півмільйона радянських людей Закарпатської області до Риму. Буквально за кілька тижнів він із радістю рапортував, що єпископ Ромжа несподівано загинув. Так? Але це, бачимо, так все робилося, можна сказати, таким певним підступом. Так? І правда про загибель єпископа повністю відкрилася лише недавно. І в 98-му році в Москві вийшли спогади генерала НКВС Павла Судоплатова, начальника 4-го розвідувального диверсійного управління, яке займалося диверсіями і терором. І саме під керівництвом цього нелюда розроблялися і коїлися вбивства видатних українців. Це був Євген Коновальцев, вбив особисто, так, Шумського, Шухевича та багатьох інших. У своїх мемуарах кремлівських кат детально описував спецоперацію з ліквідації Теодора Ромжа. Бачимо, тут вже йдеться таке глибоке, де, як вони робили, тобто планували ці вбивства, так? Планували, тобто, бачимо, від видатних таких українців, яких вони взагалі планували вбити особисто. Від Ромжі відомості про ситуацію в українському керівництві потрапляли до Ватикану зразу, тому що він був таким, Ватикан знав про певні дії, так? А звідти через московську агентуру до Кремля. Це створювало, можемо сказати, таку справжню небезпеку для Хрущова у владних інтригах. Тому постала потреба таємно ліквідувати всю уніатську церковну верхівку в Ужгороді, яка надає таке усіляке сприяння бандерівцям. Сталін дав добро на знищення терористичного гнізда Ватикану на Закарпатті. Так? І в Ужгород зі своєю групою виїхав сам Судоплатов. І пробув там майже два тижні. Він особисто знав усе керівництво українських націоналістів і хотів з'ясувати такі їхні зв'язки і контакти з Ромжею. Але, на жаль, детальніше про це сталінський терорист можна сказати, номер один не пише. 26 жовтня в селі Лавки на Мукачівщині відбулося освячення храму, оскільки на той час вже була накладена заборона на поїздки священиків без дозволу, уповноваженого у справах релігійних культів. І єпархія наперед повідомила владі про візит у село єпископа. Таким чином кадебісти могли спланувати і підготувати замах. До зупинки Ромжа приїхав автобусом, а звідти до села виїхали по нього коні. Тому він приїхав до села кіньми. Проте після служби і обіду селяни попередили, що на околицях стоять авто з військовими. Зважаючи на те, що вже наближалася ніч, люди попросили владику заночувати в селі. І наступного дня єпископ, два священики та два семінаристи вирушили на брижці в дорогу. Ось як описує те, що трапилося очевидець отець Маслей. Цитую: «Від'їхавши 2-3 кілометри від села, ми помітили, що на нас насувається велика вантажна машина «Студебекер». Владика, як завжди, молився на вервиці. Ми сіли задом до напрямку руху і все бачили. Ледве встигли вигукнути, як у той момент автомобіль, спускаючись із гори на повній швидкості, наїхав на нас. Коляска від удару перетворилася на купу трісок. Помітивши, що ми живі, нападники підбігли до нас і почали бити різними металевими предметами. Бачимо, що трапилось, тобто, знову ж таки, напад відбувся спеціально, так, сплановано. На щастя, на дорогу виїхало поштове авто, щоб їх не впізнали, кадебісти вскочили у бобик і тоді втекли. Поштовики ж відвезли постраждалих одразу до Мукачівської лікарні, де їм надавали допомогу до пізньої ночі. У Теодора Ромжі були два переломи щелепи. Вціліли лише 7 зубів, які до того ж хиталися. Також була дуже сильно пошкоджена нога і численні рани на тілі вже від ударів нападників, які били їх різними металевими трубами чи щось типу того. Більше постраждав отець Бичинський, можливо, його як старшого за віком убивці прийняли за єпископа. Він мав тріщину щелепи і численні переломи. І 3 тижні він пролежав майже цілком непритомним. Судоплатов зізнається, що напад на Ромжу був підготовлений дуже погано. Внаслідок організованої автомобільної аварії єпископ був лише поранений. Хрущов запанікував і, власне, і знову звернувся по допомогу до Сталіна. Він стверджував, що Ромжа готувався до зустрічі з високопоставленими зв'язковими з Ватикану, розповідає генерал-лейтенант НКВС. Тоді до Ужгорода прибули міністр держбезпеки Савченко та начальник токсикологічної лабораторії із наказом ліквідувати Ромжу. А біля єпископа цілодобово, можна сказати, чергували черниці-василянки, сестри, які працювали сестричками в лікарнях. Здоров'я його покращувалося і небезпека для життя минула. Щоб провести спецоперацію у лікарню терміново, приймається медсестра-агент місцевих органів безпеки. Знову-таки бачимо, як вони це хитро і підступом робили, сплановували. Але сестри монахині невідступно сиділи у палаті і, можна сказати, сторожили так єпископа. Під час нічного обходу 1 листопада головний лікар Бергман наказує їм слідувати за ним. Коли за кілька хвилин вони повернулися, єпископ уже помирав. Як зізнається Судоплатов, Ромжу було вбито уколом з отрутою курари. Останнім його словами були «О Ісусе». Тобто вони, бачимо, сестер заагітували, сказали, щоб сестри йшли за ним. Тобто в той час, коли прийшли і уколом били єпископа. Це був такий, можна сказати, момент, коли після того, можливо, і сестри переживали, так, тому що відійшли, але знову за наказом кого? За наказом лікаря. Привезли тіло владики Ромжі з Мукачева до Ужгорода, дозволили лише пізно ввечері, щоб не здіймати великого ажіотажу. Проте по всій дорозі люди зустрічали похоронну процесію зі сльозами на очах. Так? І день похорону 4 листопада став на Закарпатті незвичним. Були скасовані залізничні і автобусні маршрути у напрямку Ужгорода, щоб перешкодити вірникам попрощатися з улюбленим єпископом. Бачимо, знову таки були ці певні такі перешкоди, які завжди... Тобто вони все робили для того, щоб пошкодити. Бачимо, життя дуже його закінчилося трагічно. І він є таким захисником, останнього його такого захисника, владики Ромжі. Так? До сьогоднішнього дня він є покровителем. І знаю, що дуже трошки Аня жила на Закарпатті, можливо, десь 2 місяці. Мала можливість таку. Дуже багато людей із Закарпаття, вони так почитають владику Ромжу. Тобто вони його вважають таким своїм певним захисником, так? Покровителем. І знаю, що до нас прийшла одна сестра, монахиня вже є з Закарпаття. Вона взяла собі ім'я Теодора і теж на честь покровителя владики Ромжі. Такі певні моменти в житті, які владика показувала таким своїм прикладом, навіть я для себе взяла. Вчора, коли готувала цю програму, теж пережила і тепер говорю, і якось Господь в окремий спосіб, можливо, до мене і промовляє через владику, знаєте, не боятися таких різних нападів, так, не боятися, можливо, він пережив такі фізичні напади, але сьогодні нам показує такої з духовної сторони духовні, ми теж маємо духовні переживання, духовні напади, і владика десь тим, можливо, заохочує блажений же священномученик кожного з нас, бути тими такими вірними, бути тими, які десь тримаються своєї віри і розуміють певні такі моменти. Тому кожного з нас до того заохочує, бо маємо дуже гарних і блажених нашої церкви. Тому будьмо, вони є покровителями нашими, тому будьмо вірні церкві, будьмо вірні Богові, який за своє життя також віддав за кожного з нас.
Сестро,
прошу, кажи.
Також хотіла так зачитати ось такий гарний дуже фрагмент, який зберігся, так, саме текст молитви, якою 13 травня, це так актуально, тому що зараз теж місяць травень, це була 30-та річниця Фатімського об'явлення, так, Богородиці, 13 травня, 47-го року, і єпископ Теодор віддавав себе, свою цілу дієцезію, непорочному серці Матері Божої, і він ось так молився: «Тобі, твоєму причистому серцю, вручаємо і присвячуємо себе, Матір Милосердя. Проси у Господа ту милість, яка в змозі відразу привернути людське серце. Візьми під свій покров невіруючих, тих, які пропадають в тіні смертній, дай їм миру і проси, щоб і для них настав день правди, щоб разом з ними заспівали ми визволителю світу, слава у вишніх Богу і на землі мир людям його благовоління. Поверни в єдину Христову церкву тих, кого відірвали від неї помилки або чвари, і в першу чергу тих, які особливо тебе шанують. Також розбуди віруючих любов до чистоти і гідного ж християнського життя, апостольську стараність до того, щоб благолюбиві народи зростали і заслугами, і числом». Бачимо, що дійсно дуже багато людей слухало єпископа, йшло за ним, так? І ось навіть пересвідчуюся, читаючи про нього, що він збирав, ну, величезні натовпи людей. Не просто 5 тисяч прочан прийшло, так, на якесь певне свято, а прийшло в 4 рази більше, тобто 20 тисяч. І ми бачимо, що за ним, ну, надзвичайно великі натовпи людей слідували, так? Люди наверталися. Тому, звичайно, це не подобалось сталінській радянській системі.
Цілком, Аня, погоджується, вони, їм просто такі люди дуже сильно заважали. Заважали їм в їхній роботі, так? І тому багато людей, які мали таку сильну постать, ну, зараз, як ми говоримо про Теодора Ромжа, він був таким сильною постаттю, який вмів попровадити цей народ. І, власне, йому це вдавалося. І люди трималися такого. А, власне, владі, радянській владі це дуже сильно заважало. Заважало такі постаті. Пригадуємо тих блажених, які, про яких ми говорили, і священниками були, так? І вони були дуже сильні постаті. І, власне, радянська влада намагалася цих людей саме знищити. І в сьогоднішньому нашому моменті це, власне, був і владика блажений Теодор Ромжа, якого, приїхавши на Україну 2001 року, святий вже тепер Іван Павло ІІ проголосив його блаженним. Тобто десь він заслужив Бога цей такий вінець слави. Тому ми особисто, як українці, я дякую Богові за такого блаженого єпископа, який міг постояти за свою владу, ой, за свою державу, так, і за свою
церкву. За свою віру, так.
За свою віру найперше, так. Тому дякуємо йому. Можливо, Анічка, ще є пара хвилин дзвінок, якісь дзвінки, тому можемо прийняти, а також на завершення би хотіла десь закінчити молитвою блаженного Теодора Ромжі.
Дякую, сестро. Отже, дорогі слухачі, залишилось 5 хвилин до кінця ефіру. Будь ласка, набирайте наші номери телефону. Можливо, хтось зателефонує до нас саме з Мукачівської дієцезії, де нас також слухають, правда, онлайн, так, в інтернеті, але все ж таки слухають і дадуть якесь свідчення про Теодору Ромжу. Отже, наші номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Сестро, поки що немає телефонних дзвінків.
Добре, Аня, тоді я десь би хотіла десь такий зробити підсумок, якщо немає телефонних дзвінків, як словами святого Теодора Студита, всі, що від віків нападали на церкву, розвіялися, немов морська піна, а вона, наче незламна скеля, перебуває в тій же вірі. Власне, цими словами святого Теодора Студита, десь він говорить тими словами, власне, про Теодора Ромжу, так, який вмів, які були нападники на церкву, які вже не стало, але церква, за яку поставали ці постаті, вони були незламні скелі. Тому саме ці слова, як на мене, то є і про цю велику постать владику Теодора Ромжа. І сьогодні є така певна молитва до блаженного Теодора Ромжі. Я би хотіла разом з нашими радіослухачами помолитися. І нехай Господь кожного з нас провадить. І ми маємо такого великого заступника нашої Української греко-католицької церкви в небі. Тому молімося до нього, випрошуємо потрібні ласки для себе. Облажений священомученику Теодоре, тут стою на землі і молю тебе, що на небесах уже лицезрієш Бога свого, проси за мене грішного, щоб дав мені милість та ласку свою. Тут ми можемо сказати своє конкретне прохання, ну, можемо сказати загальне про припинення пандемії у світі, на нашій землі. Ти вже своє життя посвятив Ісусу і Збавителю, за Нього терпів і помер. Чим заслужив життя вічне? Усіх нас, усю нашу єпархію, ти поручив опіці Божій Матері, її пренепорочному серцю. Проси Господа, щоб укріпив мене у любові, вірі до Нього, дав мир та спокій душі, щоб витримати усі скорботи і тяготи життя. Моли у Бога прощення моїх гріхів. Випроси благословення Його за мене, мою сім'ю, спільноту, нашу церкву. За всіх, хто сьогодні до Нього прибігає в молитві. Допоможи вимолити чесне та чисте життя, а після смерті – радість Царства Небесного, щоб разом з тобою та усіма святими хвалити і любити Господа. Амінь. Такими словами молитви хотіла десь, власне, сьогодні, Аня, завершити наш ефір, цю нашу програму про блаженного Теодора Ромжі і заохотити наших дорогих радіослухачів до таких особливих прохань за їхнє заступництво, щоб вони молилися, щоб вони саме випрошували для нас усіх потрібних ласк.
Дякую, сестро. Отже, дорогі слухачі, завершуємо програму у ваших намірах сьогодні. І далі говорили про блаженних священномучеників Української греко-католицької церкви, зокрема про Теодора Ромжу, єпископа Мукачівської єпархії, котрий народився в 1911 році і загинув мученицькою смертю в 1947 році від рук НКВС. Отже, сестро, сердечно вам дякую за цю програму і маю надію, що знову за тиждень почуємось в прямому ефірі Радіо Марія і продовжимо наші програми.
Дякую, Аня, і дякую всім нашим радіослухачам за цей час.
Отже, дорогі друзі, ми спілкувались в прямому ефірі з сестрою Дам'яною Галущак. Нагадую, що сестра належить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. І сестра є постійним служителем Радіо Марія, проводить нам чудові, цікаві програми. На цьому завершуємо, прощаємось. Нехай Господь оберігає всіх вас і Марія тримає вас в особливій опіці. З Богом!